Živjo, sem Matej Cepin in poslušate 60. epizodo podcasta Goreči grm. Advent je in v tem času se mi je zdela dobra ideja, da bi v podcastu gostil Mateja Pirnata, moža, očeta 6 otrok, sicer pa generalnega tajnika škofijske Karitas Celje. Zakaj? V decembru še posebej kristjani pogosto govorimo o tem, da moramo svoja srca, svoje glave in svoje hiše pripraviti na prihod Boga, ki se bo kmalu rodil. Matej ima na področju odpiranja vrat veliko izkušenj. Prisostvoval je odpiranju mnogih župnijskih karitas v celjski škofiji. S programi škofijske karitas so odprli pa vrata že tudi mnogim drugim ciljnim skupinam, med drugim v letu 2022 tudi beguncem iz Ukrajine. Nekateri med njimi še vedno delijo svoje življenje z nami tukaj v Sloveniji. Ko sem Mateja pred približno 3 leti pobliže spoznal, sem videl, da ni le specialist za odpiranje vrat, ampak da je tudi človek odprtega srca. Pravo odprto srce, ki sem ga res v njegovi toplini čutil, me je vodilo k misli, da sem ga povabil v podcast. No, ampak v tej epizodi sem pa spoznal še nekaj. Matej ni le odprtih vrat in odprtega srca, ampak tudi odprte glave. Nagovorila me je njegova osebna teologija, njegov osebni pogled na Boga, ki je zelo argumentiran, podprt z mnogimi avtorji, z mnogimi citati, predvsem pa mi od njega odzvanja ena misel, ki jo boste tudi slišali v podcastu. Za človeka ni dobro, da v življenju prebere le eno knjigo, da se zaljubi predvsem v eno razlago. Ves čas je potrebno imeti odprto tudi glavo. Ob poslušanju pa boste seveda izvedeli tudi druge pikantne podrobnosti, na primer o tem, kako je šel v bogoslovje, kako je šel ven iz bogoslovja, kako je prišel na Karitas, kako je vedno z ljudmi, pa obenem tudi veliko sam, seveda pa se bodo skozi celotno epizodo razkrivali tudi njegovi goreči grmi. Pišite mi kaj na matej@socialne-akademija.si. Mimo grede, v teh dneh na Socialni akademiji objavljamo tudi prosto delovno mesto za mladinskega delavca, zelo toplo dobrodošli, več informacij najdete na naši spletni strani, sicer pa gremo kar v akcijo.
Že veš, kaj je tvoj edinstven prispevek k boljšemu svetu in kako ga udejanjiti? V podcastu Goreči grm razkrivamo močne zgodbe tistih, ki že živijo svoje poslanstvo, zato da lahko ti najdeš navdih, prepoznaš svoje goreče grme in pogumno stopiš na novo pot.
Živjo Matej, dobrodošel v Gorečem grmu.
Živjo Matej, hvala za povabilo.
Z veseljem, tole srečanje sva prestavila iz včeraj in mi je zelo čast, ker tebe je včasih kar težko najdeti, na telefon dobiti. Čeprav mi daješ tako vtis razpoložljivosti, ampak vendarle imaš zelo, zelo veliko pravko. Kaj si mogel vse danes predstaviti, da si prišel v Ljubljano iz Celja?
Danes pa praktično skoraj nič, zato ker sem že na dopustu. Tako da. Predstavljaš pa po moji krivdi, ker prihajam tista leta, ko bo očitno treba tudi koledar na papir začeti pisati, ne več samo v glavi, ker sem jaz zamešal datume.
Tako da. Nimaš koledarja na papirju?
Ne.
A res?
Nikoli v življenju ga še do zdaj imel.
Ja, ti si že malče 40, jaz sem to pred 40-tem uvedel.
Ne, jaz
ker še... Ker tu je tudi podcast o tem, kako si organizirati življenje, a veš, in mi je zanimivo, da to vse zmoreš brez koledarja na papirju.
To je po moje navaja tudi za to, da poskušam možgane ohranjati budne in aktivne. Ena od njih je ta, da si stvari poskušam kar zapomniti in da si jih ne pišem. No? Se pa včasih potem zgodi tik pred zdajci, da ugotovim, da kaka stvar se upade, ampak ja.
To je mogoče tako, kot oni, a veš, ki ne uporabljajo očal za to, da se jim dioptrija ne veča, tako ti koledarje ne uporabljaš, da se ti spomin ohrani.
Imam še eno navado, ki pa spravlja določene moje bližne obživce, v telefonskem imeniku menjujem osebe včasih. In recimo, ali pa številko, ki sem si shranil za nekoga drugega, sploh kakor službeno, jo potem pustim pod tistim imenom, zato da potem včasih moram razmišljati, koga bom zdaj poklical. No, to so ne take osebne finte vaje za spomin, wow. Ali pa zato, da možgani, da ne grejo v rutino. No.
Zanimivo. Kaj jaz pa na to malo drugače gledam, v bistvu poskušam vse plasti, ki so rutinske, ne, rutinizirati in sistemizirati ravno zaradi tega, da ostane čas za nerutino, ne. Ker ustvarjalnost pri meni skus, mogoče kreiranje kakšnega teksta, podcasta, ne vem česa, a veš, je možno samo, če ostale stvari zminimiziram.
Po mojem smo tu zelo različni ljudje, jaz pa, če mene res kaj ubija, no, je neka rutina. neka navajenost ali pa neka tisto vsakdanje ponavljanje nekih istih vzorcev, istih stvari. Se mi zdi, da jaz sem tak, to je skušnjava včasih pri men, da sem vedno človek, ki rabi nek, ja, nek dodatni impuls, no, ali pa neki, kar me ven vrže iz tistih ustaljenih tirnic, tudi zato, da se ne uhlevim, ne usmradim nekje, ali pa zato, da ne padem potem v neke uzance in da potem začnem tudi od drugih pričakovati, da so pa zdaj tako, kot si jaz želim, da bi jih nategnil na moje kopito. No. Se mi zdi, da stoji več varovalk pri meni, ni samo to za svoj spomin, ampak poskušam res tudi stvari obdrževati odprte, tudi zato, da potem druge gledam bolj odprto. No.
Wow. A veš, da, ko si govoril o tej prekinjeni rutine, jaz sem imel tako izkušnjo glih ene 17 let nazaj, tik pred poroko, ko sem res čutil, da poroka bo neka rutina in mi je potem ravno v tezeju. Pravzaprav sem dobil eno tako zelo močno duhovno tolažbo prek tistega odlomka. Preložite svoje bremena name, kaj ti moj jarem je lahkak in moj jarem je, kako že?
Prijatelj, moje breme je lahko, Matej, 11. poglavje.
Ja, tako. Ja. In sem v bistvu ugotovil, da bo rutine več v mojem življenju, kot jo je bilo, ampak da mi bo ratala všeč. Ne? Ti pa te stopnje nisi na tak način, si pa malo drugač. Pa če se prav spomnim, celo prek podobnega odlomka.
Torej, ta odlomek je moj tezejski odlomek, ki se je v tezeju zelo,
veš,
zelo
pogosto ponovno. Ne, moj.
Ja, moj, ne, se si ga deliva. Lepota evangelija v tem, da je univerzalen in da je vsem dan, ne, in da ga neč ni manj, če ga oba vzameva. Ampak ja.
No, kako pa je tebe nagovoril?
Torej, mene je prvič, ko sem bil v tezeju, nagovoril sploh za eno, za en nov pogled na svet, no. Dejansko meni je ta odlomek odprl eno obzorja. Pa sploh ne znam povedati, kaj je bilo tistega prvega, pri tistem prvem branju tega odlomka. Ampak jaz sem prišel iz tistega tezeja, takrat leta, po moje, je bilo to 97 drugačen.
A lahko mogoče aproksimirava, da ti je Jezus to rekel, da ti je prvič sploh nekaj osebno rekel, ali ti je že kdaj prej osebno rekel? Zdaj malo spet iz sebe izhajam, pa iz moje tezejske izkušnje.
Pa ne vem, jaz nikoli nisem tega doživljal v nekem tem smislu, da zdaj pa je Jezus meni osebno nekaj rekel. Jaz sem tukaj mogoče malo preveč podoben Filipu Nerju, da se mi zdi, da bo k meni Jezus prišel, da je ga hecat. Ampak v tem smislu, jaz sem takrat ob tem odlomku začutil eno tako, en tak mir, eno tako bližino, eno tako nežnost, če hočeš, eno tako srečo. Mislim, to je tak paradoks, ne? To ne bom nikdar pozabil, jaz 17 let star mulc, cela cerkev, 9000, 10000 nas je bilo, bil en grozen, močen teden avgusta, peli smo Jubilate Deo, ko veš, da je vesela pesem, ne? To je bilo takoj, prej tem je bil ta odlomek in meni je šel ta odlomek po glavi, zadej tisti Jubilate Deo in v sredi tistega strašnega Jubilate Deo sem je začel jokati kot mehni otrok. Ne. Ampak ko zdaj nazaj gledam, to je bil en jok sreče. No. In to je bil en, bom pa zdaj rekel, redkih trenutkov v mojem življenju, da sem bil res čutil en mir. V meni je zelo velik enega nemira, enega dvoma, enega, ne vem, ne bi rekel strahu, ampak jaz sem zelo tak človek, ki zelo težko se nekje ustali, umiri, reče, zdaj pa tole pa res jaz popolnoma pripadam, tole želim biti. Mene vedno nekaj žene nekam drugam, nekam naprej, vedno se mi zdi, da še nekaj nerešeno, da je še nekaj odprto, da še nekdo ni poskrbljen, ne vem, vedno je en kupljenih stvari, ki meni dajo en tak, ker kar je moj življenjski zagon pravzaprav ta nemir, ampak takrat je bil pa en tak fantastičen mir, ki sem ga jaz tam začutil, da bi kar tam ostal, ne. No in iz tega sem jaz potem prišel drugačen in takrat se je potem, to je bil moj goreči grm prvi, no, zares, ne vem, po tistem sem se jaz potem vključil v vero in luč, v skaute, k celemu kupu nekih gibanj, ki so potem bila za druge, no. Eno odprto sem jaz takrat začutil in ta odprto sem potem nikdar ni zapustila.
Ta večni nemir, ki si ga omenil, je bil na nek način druga oblika te iste rutine, čeprav, oziroma ne rutine, ki jo...
Ja, gotov, ja. Mislim, ta večni nemir v meni je, kaj jaz vem, to nekaj je, kar je pač, kar se rodiš po moje s tem, no. Po drugi strani je pa, jaz sem človek, ki zelo veliko razmišlja, jaz zelo velik del svojega življenja, vseeno preživim v svoji glavi, torej zagotov ni nobene ideologije, ki bi jaz rekel, da ji priterjujem. In ko stvari postane enkrat dokončne, takrat jaz stvari začnem doživljati kot rahlo nevarne. Vedno se mi zdi, da je potem vsaj v svoji glavi ali pa vsaj v svojem srcu želim potem vedno postaviti vprašanje, kaj pa če.
A se bojiš prepričanih ljudi?
Ja, zelo.
A res?
Ja. Pa ne okay, zaradi...
A jih srečuješ več v cerkvi ali med levičarji ali med ljudmi, med prosilci recimo, ker včasih so te prosilci vaši, ki so mačka nižjega socialnega statusa, velikrat opažam jaz, da te ljudje z nižjim socialnim statusom, se to je predsodek, tudi manj sveta, manj novic spremljajo, bolj so v svojih okopih recimo lahko. Ne?
Ni nujno.
No sej, pravim, vem, da so predsodki, ampak doživljaš kar enakomerno razporejenost.
Žal, žal, zelo enakomerno razporejenost.
Od škofa do prosilca po socialni lestvici.
Ni pravila. Se mi pa zdi, da je problem, pa torej, nič ni narobe z neko identiteto, ne? Tukaj je treba mogoče to zelo jasno povedati. Pa z neko zakoreninjenostjo, pa z nekim, ne vem, z neko ljubeznijo do nekih stvari, do vrednot, do nekih prepričanj, s tem, proti temu absolutno nimam nič, ne. Bolj se mi zdi to, kar Tomaš Akvinski ima en pregovor, ne, ki ga ne bi zdaj v latinščini sploh razlagal, ampak on pravi, da se boji človeka ene knjige. Kar ponavadi razumemo kot, da se boji tistega, ki je prebral eno samo knjigo in je to je neumen. Ne. Ampak v resnici eni razlagalci tudi pravijo, da se Tomaš Akvinski s tem hoče povedati, da se boji človeka, ki je eno knjigo tako naštudiral, da se v ničemer drugem ne zna pogovarjati kot samo v tisti knjigi. In ta del se meni zdi problematičen, ko si potem svoj horizont tako zelo zapremo, da smo pripričani, da sem jaz pa v neki točki vse vem, vse poznam, vse razumem in da potem zdaj pa jaz sem specialist za neko področje oziroma za neko zadevo in potem se od nikogar več ne morem nič naučiti. Ta del prepričan mene straši. In tukaj se mi zdi, da je potem pa sploh v tem našem krščanskem kontekstu, ne, je tukaj pa zelo blizu en izkušnjavi, ki se reče, da se jaz lahko samo odrešim. In tukaj se mi zdi, da prva stvar, ki jo človek pa vendarle mora v eni ponižnosti narediti, je, da si sam pri sebi prizna najprej in da to sprejme tudi ljubeče in nežno, ne, da sem jaz tisti, ki rabim odrešenje in da moram jaz za to odrešenje pravzaprav spustiti nekoga izven sebe k sebi in da tisti bo potem lahko naredil celo štalo v meni. Ne? In me bo vrgo ven iz nekih sistemov in me bo vrgo ven iz neke rutine in mi bo včasih tudi ena prepričanja sklestu. Ne? Ampak potem lahko svet doživljaš kot nek odprt prostor, kot nek prostor srečan, bližine, kot zapiše Frančišek v Vsi bratje, potem se lahko od vsakega človeka nekaj naučiš. In kar mene straši, je to, da je ta zaprtost ali pa to neko ustrajanje na svojih prepričanjih, ne? Postaja tako močno v tem današnjem času na vseh nivojih, ne, in na vseh, jaz, meni gre strašno na živce to predalčkanje vaši, naši, pa gor, pa dol. Jaz mislim, da tukaj, dokaj se vsi strinjamo, da smo ljudje, bo vse v redu, ne. In ko začnemo s tem, tukaj ja, potem imamo
eno... Se že malo lomi, ne.
Verjetno, ja, čeprav...
S kakšnimi, mi dva še ne veva, ampak v kakšnih laboratorijih že nastajajo, kakšni poskusi pol ljudi ali pa kaj, ne.
Dobro, ja, ne vem, ta neka večna skušnjava. Ampak, kaj jaz vem, mene tega časa, v katerem živimo, ni strah. No. Se mi zdi, da mi smo, ljudje smo tako omejeni s to našo zgodovinsko perspektivo, da vedno vidimo samo 5 let za nami, pa še tistih se že megleno spomnimo, pa mogoče ne 2 leta prej. Prihodnosti si pa vedno bolj, ko ne predstavljamo skozi to, kaj bom jaz v prihodnosti počel. Ampak vse, če nazaj pogledava, ne, lej, tam, ko 4., 5. stoletje, ko se je začelo preseljevanje narodov, pa takrat so bilo v cerkvi cel kup glasov, ki so rekli, zdaj bo pa vsega konec, zdaj bo pa propad civilizacije, to bo zdaj konec sveta, ne. Ampak takrat si imel pa v cerkvi nekaj ljudi, bojeci, če se ne motim, je bil eden od njih, ne, ki so pa začeli zbirati to, kar je bilo dragoceno in so to ohranili in so potem in iz tega je potem nastala, ne vem, karolinška renesansa. Veš, tukaj se mi zdi, da najhujše, kar je danes in tega mene, to me skrbi, je, da ta zelo močna prepričanja in to potem neko, če rečem, fundamentalno, ne, ali pa neko tako zelo radikalno ustrajanje na svojem prav, je vedno posledica enega strahu. Da je danes toliko ljudi strah in to strah prvič neke prihodnosti, zato ker so stvari negotove, ker so stvari nepredvidljive, ker so stvari zelo spremenljive v tem času, na drugi strani pa zgubljamo neke fiksne točke, neke vrednote se spreminjajo, v cerkvi zgubljamo neko stoletno gotovost, da pač za Božič pa vsi pridejo k maši, zgubljamo neko tisto, da ko papež nekaj reče, potem vsi to tako razumejo, zgubljamo tisto, da župnik je najbolj lep in pameten in močen in izobražen in ne vem kaj na vasi in živimo vedno bolj v enem takem razpršenem svetu in potem se nas, v bistvu se mi zdi, da naše reakcije na to, ne, ki so potem na nek način tudi včasih zelo milo rečeno neumne, ne, so ponavadi pogojene z enim strahom pa z eno željo, da bomo jaz za vsak način ohranil ta status quo. In to nas potem po moje spravlja v neko stanje, ko dialog potem ni več možen in ko stvari tako daleč zapeljemo, da se potem lahko končajo pravzaprav zelo krvavo. No? In ta del pa je nekaj, kar me straši v tem času. Kar bi si jaz tukaj želel, je, da bi, ne vem, pustili ob strani te neke teorije zarote, pa neke, ne vem kaj, da najprej v drugem vidiš, kjero partijsko izkaznico ima, pa kam hodi k maši, pa za kjero Marijo gre, pa. Dajmo najprej pogledati, kje je on kot človek, in tukaj sem prej zelo navdušen in pristaš Tomaša Halika, ne, češkega teologa, dajmo najprej pogledati, kje je on ranjen. In potem dejva priznati, da sem tudi jaz ranjen in potem se v ranah srečava. In kar je najbolj fantastičnega v krščanstvu, ne, je pa to, da potem v teh ranah jaz dejansko srečam Kristusovo rano. In jaz potem Boga srečam v svoji ranjenosti, v svoji grešnosti in tam se potem lahko začne moje zdravljenje. Ne. In tukaj se mi zdi, včasih tudi premalo poudarjamo, ne, ali pa se premalo zavedamo tega, da cerkev ni namenjena idealnim ljudem, ki potem za nagrado pridejo tja po zakramente, ampak da je cerkev namenjena ravno ranjenim zato, da postopoma skozi zakramente postajamo vedno bolj to, kar bi ne postajali. Ne.
Kako pa pol gledaš na te meje za pridobivanje zakramentov, na pogoje? Ker vedno so, ne?
Vedno gotovo so, ne? In sej,
recimo, sveti zakon, da bom šel zelo banalno, ne? Zakaj pa mora biti mož pa žena, ne? Zakaj ne bi bila pač dva moža?
Ne, veš,
pa ni to moje mnenje, ampak vedno je neka meja pri pridobivanju zakona.
Vedno je neka meja, gotovo. Ne? Sej, torej, neke stvari so gotovo take, ki smo jih skozi stoletja pač prepoznavali kot in jih tudi, ne, v cerkvi je ena modrost, ki se reče cerkveno učiteljstvo. Ne? Meni je bilo vedno v cerkvi to všeč, da ima eno kontinuiteto, ki se pa, in to cerkveno učiteljstvo recimo ima neko kontinuiteto, po drugi strani se pa cerkveno učiteljstvo je po eni strani bilo vedno varovalka za to, da se nauk ni spreminjal, na drugi strani je bila pa vedno tudi varovalka za to, da nauk ni postal tok. Zaradi tega, ker se je cerkveno učiteljstvo vedno tudi spreobračalo, da ne rečem besede spreminjalo, ker se mi zdi, da je bistveno drugače, ne, ni se torej prilagajalo na vsak način, ampak se je spreobračalo skupaj s časi. Ne. Cerkveno učiteljstvo je vedno, zdaj govoriva o globalu, ne, to cerkveno učiteljstvo kot neka institucija, ne, recimo vsi škofje, ne, na svetu, ki potem v nekem dolgem roku vendarle imajo eno širšo sliko, pa imajo še eno zgodovino za sabo, in potem lahko človeka vedno gledamo kot človeka v neki perspektivi. In iz tega vidika neke meje, pa neka pravila, pa neke stvari ostajajo, ampak neke stvari se pa tudi v cerkvi spreminjajo. Ne, ne vem, če vzameva zelo banalen primer, ki žal ni banalen, ne, pred ne vem kolikimi stoleti je bilo, se je mogel nekdo dejansko spraševati teološko, ali imajo eni narodi na svetu sploh dušo, zato ker pač niso bili iz Evrope, ne. Ampak vedno se je v cerkvi našel en glas, enega razuma, ki je potem pa vendarle rekel, dajmo postaviti stvari nazaj na svoje mesto in je potem to cerkveno učiteljstvo sprejelo oziroma šlo tukaj naprej. Tako da jaz mislim, da te neke omejitve in te stvari, jaz se tukaj ne bi zdaj neke pravne norme ali pa to spuščal, ker se ne čutim zato kompetenten. Zelo pomembno se je zavedati, da Evharistija ali pa zakramenti niso nagrada za pridnost. To je ena stvar. Druga stvar se mi pa zdi zelo pomembno, kar, ne, zdaj pa bodo malo kontroverzna, v teh dneh je šel en nov dokument cerkvena, ne, oziroma ni dokument, ampak je direktori, ki razlaga torej blagoslove. Jaz sem ga zelo tako preletel na hitro, kar me je zanimal. In v teh blagoslovih zdaj tudi omogoča tudi blagoslov recimo ljudi, ki živijo v neregularnih zakonskih zvezah in omogoča tudi blagoslov recimo istospolnih, če zaprosijo za njega. Ne? In je zelo jasno tam opredeljeno, da tu ne gre za zakrament, da tu ne gre za potrditev neke skupnosti, ampak gre za prošnjo za Božjo pomoč. Gre za to in ta del se mi pa zdi tukaj pomemben, ne? Da pa vendarle, kljub temu, da ne vem, neke stvari ne morajo postati zakrament ali pa da neke stvari ne morajo, da nekateri ne morajo pristopiti zakramentu, da pa vendarle ohranjamo neko odprtost, da ohranjamo neko možnost, da se tudi ljudi, ki imajo neko težavo, da jih spremljamo, da hodimo z njimi, da zaznamo njihovo hrepenenje po Bogu, da zaznamo njihove poštene in neke želje in da jih potem poskušamo spremljati tam, kjer oni so in da jim ne odrekamo a priori te neke božje nežnosti, božje bližine in tako naprej. Ne. Jaz sem recimo vedno pogrešal v naših cerkvah en tak zelo preprost pristop, ki je tezejski, ne, da bi na začetku maše ali pa na začetku darovanja, tako kot to v Tezeju naredijo bratje, blagoslovili eno košarico kruha in bi imeli tam nekje blagoslovljen kruh za tiste, ki ne morejo k Evharistiji. Ne, torej, nimam a priori težav s tem, da so neka pravila in da so neke regule, ne, ampak se mi pa zdi potem pomembno, da lahko tudi ljudem, ki pa zaradi nekih različnih razlogov k nečemu ne morejo pristopiti, ja, pa vendarle nekaj ponudimo.
V smislu, da blagoslov je res nekaj, česar Bog daje veliko, če ga le vzamemo. Ne?
Tako, in da je blagoslov pravzaprav nekaj, kar, če gledaš sveto pismo, ne, to je tisto, kar Bog človeku v zibelko položi. Ne? In dejansko je tudi nekaj, kar Bog nazaj želi od človeka, da pravzaprav človek potem ta blagoslov, ki ga od Boga dobi, da ga potem naprej deli na celotno stvarstvo in je blagoslov je pravzaprav tudi neke vrste varuštvo, ne? Na kak način jaz varujem svojega brata, svojega bližnjega, svoje stvarstvo, ki me obdaja in tako naprej. Ne? In tukaj se mi pa res zdi, a veš, mi blagoslavljamo vse živo, ne? Mi blagoslavljamo motorje, koze, krave, konje, traktorje, zakaj torej ne bi blagoslavljali tudi ljudi, ne? In zdaj sva sicer, se mi zdi, kar zašla, ne?
Ja, ampak ves čas govoriš o priprtih vratih na nek način, ta pojem mi skozi odzvanja, ne? Nevarnost biti v svoji ideologiji, nevarnost biti v svoji rutini, ves čas govoriš o enih priprtih vratih, skozi katere vstopa neka drugačne barve svetloba, neka drugačnost, tudi zdaj, ko sva v tem času pred tezejskim srečanjem v Ljubljani, Teze ima ves čas ta odprta vrata, ker jih mora imeti, ker so brati iz različnih vej krščanstva in so iz različnih kultur. Ne. Kakšno vlogo je imel Teze? Povedal si o enem odlomku, ampak nisi pa še o svojih. Kako je Teze oblikoval tvojo pot? Na katerih prelomnih točkah si ga srečal?
Ja, ta odlomek se je meni ponovil potem še trikrat v Tezeju. Dvakrat.
A ja, da si bil tam, ko so ga brali.
Ko so ga brali, ja.
A misliš, da ga ne vsak četrtek?
Ne vem, nisem nikoli, ampak pač mi je bilo zanimivo, ker me je vedno zadel. Ta odlomek je potem bil na neki točki tudi odlomek, za katerega sem se potem odločil, da sem stopil v bogoslovje leta 99 in je bil potem leta 2001 tudi isti odlomek, ki sem se odločil, da grem iz bogoslovja. Tako da ta odlomek me
ampak
nekaj...
Ampak najbrž tudi z teh dveh let ne doživljaš kot zgubljeni, ne?
Ne, absolutno ne. Jaz sem izjemno hvaležen za to obdobje bogoslovja, jaz sem se takrat marsikaj naučil, največ o samem sebi, to pa lahko z vso mirnostjo rečem, no, upam saj, no, da tako doživljal in mislim, da je tukaj res pa zelo iskreno do mene samega. Jaz sem iz bogoslovja šel zelo svobodno v tem smislu. Ne tudi z neko zagrenjenostjo ali pa z neko jezo po
Češ,
moje.
Da ti nekaj ni uspelo.
Ja, ali pa tudi in mislim, da tudi nisem šel takrat zaradi nobene zveze ali pa zaradi nobene zaljubljenosti ali pa česa takega, pa enostavno zaradi tega, ker sem jaz v bogoslovju začel zgubljati to, kar sem jaz bil in jaz bi tam postal nek strašno zoprn človek, ki samo sebi ne bi bil všečno, če bi hotel tisto nadaljevati.
Kaj me zanima to, kako je isti odlomek lahko bil za ven pa za noter? To je tudi ena večjih modrosti, ki sem jih jaz prejel v Tezeju, je to, da krščanstvo ni religija knjige, kot jo nekateri označujejo, ne? Ampak da je ta knjiga odnos, da v bistvu Sveti Duh poskrbi, da ti isti odlomk slišiš različno, ne? In ti si ga glih v A pa v minus A, no? A lahko to malo bolj elaboriraš.
Zdaj, ta odlomek ima še, ne, slavim te oče, da si to prikril malim in mislim, da si to prikril modrim in razumnim in razodel malim in potem je tisto, da jaz sem krotak in srca ponižem, učite se od mene, ker moj jarem je prijatelj, moje breme je lahko, ne, in ne vem, tisti jarem in tisto breme, to je bilo meni ok, sicer jaz bi si želel zdaj biti duhovnik in to bo zelo enostavno in to ne bo pač ta jarem zdaj sprejemem nase in tako jaz sem zelo takrat z enim takim veseljem šel v bogoslovje in potem sem tudi dejansko z nekim
no, ampak
veseljem...
Kakšni občutki ali ozadja ali beseda, je, zakaj je bilo to glih v duhovništvo klic, zakaj si ga tako prepoznal? A veš, to mi je zanimljivo.
Razumem.
Jarem bi lahko bil tudi zakonski jarem.
Lahko bi bil tudi zakonski jarem, ja. V tistem trenutku sem ga zelo jasno prepoznaval kot, kot neko duhovništvo.
Ne? Na ravni česa?
Na ravni nekega služenja, nekega... Jaz sem takrat imel zelo potem...
Mislim, kaj, mir srca si čutil ob tem?
Mir srca, ali, ja, in takrat se mi je zdelo,
da... Znamenje je neki padal iz neba, ali...
Ne, ne, jaz sem bil takrat zelo... Po tistem prvem prihodu iz Tezeja sem jaz potem bil zelo vpet v domači župniji, no, pa pri skautih, pa pri... Ne vem, se mi zdi, da sem vedno bolj prepoznal, da bi lahko, da mi je to delo,
ne
vem,
na nek celjan, ne?
Ves čas celjan, ja.
Umestivo še geografsko.
Ja, 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 celjan, ja, rojen v celju, živel v celju, še zdaj živim v isti hiši, kjer sem pač živel kot otrok.
Aha. Ja, in ves čas aktivan in...
Takrat se mi je pač, ne vem, jaz sem takrat tisto zadnje leto gimnazije, je bilo eno lepo leto v mojem življenju, tudi tako ogromno enih prijateljstv, v srednji šoli smo se potem tisti zadnji letnik eno klapo imeli, ki smo se res lepo razumeli.
Kam si pa hodil?
Gimnazija Center. To smo takrat,
Celje Center.
Celje Center, ja. Takrat smo se potem nekaj časa hecali, da je to škofijska gimnazija v Celju, ker smo bili po moje v enem obdobju eni štirje ali pa pet nas je bilo iz te gimnazije.
Zanimljivo, da grem jaz jutr tja, da ravnice izvajata, veš, ne? In tudi o posebnem poslanstvu, ne? Se pravi o stvareh, o katerih zdaj le govoriva.
Ja, takrat, eni štirje ali pa pet
nas je... Očitno je še vedno malo škofijsko.
Nas je iz te gimnazije bilo potem v bogoslovju, ne? Oziroma na teološki fakulteti.
Wow.
Ne vem, takrat se mi je potem zdelo, da bi pa ne znam ti reči točno, kaj je bil razlog, ampak takrat se mi je zdelo, da bi pa duhovništvo bilo nekaj, kjer bi jaz lahko bil izpolnjen, uresničen in sem to jarem doživel zelo kot klic v duhovništvo. No?
Provokacija, moja osebna provokacija, s katero velikrat pridem, pa po mojem v tem podcastu še nisem. A si kdaj slišal koga z takim zanosom, kot reče, jaz bi bil pa klerik, jaz bi bil pa duhovnik, reči, jaz bi bil pa laik. Ali pa jaz grem pa, ali pa stare mame v klopeh govoriti, ta gre pa za laika.
Ja.
Ne? A je mogoče bilo to, da je to nekaj več percepirano
ne.
V Sloveniji?
Ne, jaz mislim, da ne.
Ne?
Mislim, jaz sem se tudi takrat zavedal, da ta odločitev moja za duhovništvo ne bo enostavna, recimo, za moje doma. Tako da ne vem, jaz mislim, da Se mi zdi, da bi mogoče vprašati tudi mojega rektorja takrat, Načkofa Turnška, no, a je on daj doživljal, da sem jaz kot v bogoslovju vstopil zato, ker sem hotel biti nekaj več. Jaz si
pa nisem mislil nekaj
ne,
več,
ne,
veš,
ampak,
mislim, še bolj služati Bogu.
A ja, v tem smislu?
Ja, to mislim.
Ne vem, če.
Ker to tudi velikrat med kristijani slišam ta izraz, da pa, če pa želiš še
ja,
bolj
ja,
intenzivno služati Bogu.
Mi nismo nikdar naredili zares te distinkcije med verniki laiki pa verniki kleriki, da gre za pravzaprav neko isto dostojanstvo, ki se pa v različnih službah uresničuje in udejanja, kot koncil.
Zato tudi je župnik alfa in omega župnije, ne?
Ja, mislim, sej, če papeža Frančiška poslušaš, ne, župnik je že prav, da je alfa in omega župnije, ne, samo zdaj vprašanje je zakaj, pa na kak način, ne, se mi zdi, tukaj je pa vsem treba to distinkcijo narediti, tako kot jaz doživljam duhovništvo službeno, ne, je izjemno pomembno, da ima, torej eno občestvo, ne, da ima nekoga, ki ga vsak dan pripelje tja, kjer se občestvo začne, to je Hristosovemu telesu, ne, In duhovništvo je tisto, službeno duhovništvo je tisto, ki celotno občestvo in to tiste na največjem obrobju in za priprtimi vrati, ne, prinaša vsak dan pred Boga očeta oziroma daruje in prinaša vse tisto, kar mi sami prinesemo ne, in mi vstopimo in potem po duhovnikovih rokah skupaj pravzaprav postajamo gospodovo telo, in postajamo vedno bolj to, kar jemo, ne? To je tudi ena modrost ekleziološka tukaj zadej,
to,
ne?
Kar ješ,
ja, da postaješ to, kar ješ, ne? In ti postaješ potem počasi Kristusovo telo in v tem Kristusovem telesu srečaš potem tudi brate in sestre in to Kristusovo telo, ki ga srečaš, je telo, ki je tudi po ustajenju ohranilo rane, ne? Je telo, ki ran ni skrilo, ki ran ni zacelo, ampak te rane so ostale in torej srečaš tudi ljudi, ki so ranjeni in se v Kristusovem telesu dotakneš ran in tako naprej. Na cela duhovnost je iz tega in tukaj se mi zdi izjemno pomembno, da ohranimo to vlogo službenega duhovnika, ki nas bo vedno znova vodil kot občestvo tja. Ne? Se mi pa zdi zelo pomembno to, kar Pavel nas uči, ne? Ta pavlinska modrost. Različni smo, različni telesni deli, eden je mehne, eden je velik, eden je zelo pomembne, ampak vsi so pa eno telo in vsi so pa v telesu z istim dostojanstvom. Ne? In vsi v telesu je pa pomembno, da vsi telesni deli funkcionirajo, ker če te tudi noh na najmanjšem mezinčku boli, bo pa tudi glava imela zaradi tega posledice, ker jo bo bolelo in se bo neprijetno počutila.
Zato, ker smo vsi eno telo, ne more en posameznik vsega znanja usrkati, ne? Zato je tudi treba ta vrata puščati odprta. Ne?
In tudi zaradi tega se mi zdi, da je, ko se danes pogovarjamo o reformi, ne, pa o prenovi cerkve, pa župni, pa tega, ne, če bomo samo neke strukturne spremembe delali, ne, potem bomo slej ko prej si naredili eno prokrustovo poslo in vedno bo nekdo, ki mu bo treba odsekati glavo, ne, ali pa noge, no, vseeno, ker pač ne bo pasov v naše okvirje. Zdi se mi, da edina resna reforma, ki se jo lahko gremo, je ravno ta, ne, reforma odnosa, reforma, ki temelji na nekem živem stiku in ta stik pa ni z nekimi posamezniki, ki med seboj nepovezani skupaj stojijo tisto uro na teden, ampak z nekim občestvom, ki se med seboj pozna, ki res postaja to, kar je, ki postaja to Kristusovo telo in ki potem to Kristusovo telo, ki ga dejansko potem se tudi zaveda, da se Kristusovega telesa da dotikati tudi v ubogih, tudi v tistih, ki so ranjeni, tudi v tistih, ki so drugačni, tudi v tistih, ki me ogrožajo konec koncev. Ne.
Se zdaj prihajava v bistvu na tvoje delo v Karitas. Meni se zdi, da to mi zdaj le prihaja na misel, tako kot si v glavi odprtih misli za to, da pride še neka druga teorija, neka druga svetloba, nek drug koncept. Tako se mi zdi, no, kot kar te poznam zdaj bolj intenzivno 3 leta, da si tudi v srcu odprt za nekoga drugega, da greš do več različnih ljudi kot povprečen kristjan in da greš z manj predsodki tja. No? In v tem kontekstu, kaj ti delo na Karitas predstavlja?
To zdaj, hvala, Matej, da to je zdaj že bil skor za nekaj, kar bi si želel na pogrebu slišati. No?
Ja. No, veš, kje me dobiš.
Ja, hvala, no, res, si me ganil s tem.
Ta odprtost glave in srca, se mi je zdaj lepo, ne, oboje je pomembno in meni se zdiš ti, da oboje živiš, ja, no, ampak povej. Ja.
Sem ti hvaležen, no, se mi zdi, da, ja, saj trudim se, no, in hvala, res, sem vesel, da to tako vidiš. Meni je vedno na vdih, mislim, zdaj, ko govoriva o Karitas, ne, jaz sem v Karitas prišel zelo po...
To je za stare mame.
Ne, to ni, absolutno ne.
Zato pa to rečem, da ti dam istočnico.
Ne, veš kaj, zdaj čisto tako, ne, mi smo te boge stare mame vse posod porabimo, ne. Stare mame, pa stari ati, ne, pa stare tete, pa stari strici, pa vsi stari so en fantastičen zaklad človeštva. Ne. So spomin. In brez spomina bomo tudi v prihodnosti ne bo. Ne. Kar jaz sem imel samo enega dedka pa eno babico, no, oziroma starega ata pa omo. In če sem jaz za kaj hvaležen svoji, predvsem omi, no, je zato, da ona meni nikoli ni zares brala pravlic in ne vem česa, ampak ona je meni stvari pripovedovala tako, kot jih ona doživljala in tako, kot jih ona videla. In kar je mene danes, se mi zdi, velika škoda je, da imamo zelo veliko starih mam pa starih atov, ki si sploh noče več red stare mame in stare ati, ker to boh ne stvar, ne, da pa, ja. Kak si v las se kje pokaže, pa ga je treba skriti. Mhm. Ampak ravno v tem, da ne pripovedujemo si več zgodb, da otrokom več ne pripovedujemo tega, kar smo mi nekoč doživljali, ampak to z enim, veš, tako kot si ti prej rekel, ne, da smo to zdaj po enih tolikih letih vzljubili, tudi to, kar je bilo težko, ne? Pa da smo zdaj za nazaj, ko pogledamo, pa videli, da smo s tem pomirjeni, pa da s tem živimo. To se mi zdi, je bila tista modrost spomina, ki ga je. In je potem človek, če si to dobil od svojih dedkov, babic, tudi staršev, ne? Da si potem se v bistvu kot otrok lahko učiš, da tudi težke stvari v življenju lahko na neki točki sprejmeš, se z njimi pomiriš.
Veš, da sem glih to hotel reči, da prispeva resilience, ne? Ja, odpornost ja, tako, je zelo, ja. Zelo, resilience je zelo, zelo moderna beseda, kako biti odporen v teh kaotičnih časih in zdaj, ko si to govoril, so ja, take zgodbe, starega človeka, ki je integriral težke trenutke, naprimer drugo svetovno vojno, v svoje življenje, če jih res dobro poslušaš, če jih vzameš k sebi, ne da jih poslušaš, kot da so tam neke druge, ne, so lahko krepitev odpornosti. Ampak veš kaj, mi na Karitas, vi na Karitas, to bo zdaj provokacija, ne mislim tako zares, starih ljudi nadajate v spominjanje, ampak jih dajete na izvršilne funkcije.
Kakor kje, kakor kdaj, ne? Mislim, ja, sej, zakaj pa ne, če so stari ljudi, mislim, veš, kaj zve, meni je ta koncept mladi, stari, ne vem, to je meni skregano. Jaz nisem nikdar doživljal neke izvršilne funkcije v Karitas kot neke, kjer pa zdaj rabimo ne vem kako dinamiko, ne? Uh-huh. Ampak, če tako vzameš, mislim, Karitas je ena ogromna družina, ne? Zdaj, če govoriva o slovenski Karitas, ne vem, 10,000 ali koliko nas je, ne? Če govoriva o škofijski Karitas, nas je 1500, 1600 prostovoljcev. Ne? Nas je zdaj zaposlenih več kot, me sram na glas povedati, ne, več kot 30.
A v škofijski?
Na škofijski Karitas v celju. Ne?
Pa na slovenski?
Na slovenski pa mislim, da 11 ali pa 12. Ampak,
ne, ne, v vseh v šestih celotnik, plus slovenski.
Ne vem. Tega pa ne vem, zato ker so potem tukaj še domovi zraven, ja, pa te pridružene, tako da tu pa ne vem.
Par sto, ne?
Par sto, ja, par sto. A veš, recimo nemška Karitas, ne, uh-huh. smo enkrat gledali, združuje, več zaposluje ljudi, kot jih je v Sloveniji delovno aktivnih, ne.
A jo?
Ja. Nekaj čez 1,600,000.
Tam imajo najbrž tudi še druge
bolnice,
inštitucije, kar sploh ne misliš.
Ja, ja, tako, ampak je ta uh-huh. Deutsches Karitas Verband, ne. Uh-huh. Ampak kar hočem reči, torej, v Karitas je po moje vedno bil prostor, tako za mlade, kot za starejše, mi imamo mlado Karitas, imamo, ampak...
No, ampak, daj malo grafe, poglej, no.
Sen... Pa ni tako hudo, ne. Če gledam naše prostovoljce, ko jih vsako leto za statističnih podatkov, za, ki jih je treba na iPad sporočati, ne, imamo vsako leto kakega več od 18 do 30, in pa počasi se premika glavnina prihaja tja med 30 in 60. In meni se zdi tudi, da je najbolj pomembno je nagovarjati to srednjo generacijo. Ne vem, to pa nisem nikoli začunal, priznam, da nisem. Ampak nekje tukaj smo, med 30 in 60, pa med 60 in 70 smo tam, ne?
A to govoriš, da jih je isto velik 30 do 60, kot 60 do 70?
Isti odstotek jih je, tako, ja.
Ali, ker v njih je štirikrat večja starost, trikrat večja starost, ne? 30 do 60 je 30 let. V njih je pa sam 10 let.
Je pa od 60 do potem, 70. Mislim, da, ne, se mislim, da je do potem pač do naprej.
A ja, enako jih je do
enako
60,
kot od 60 naprej. Na 60 naprej, aha, tako okay. Ja. Če pa potem zlaven daš še tiste, ki so do 18, od 18 do 30, pa tiste, ki so pod 18, uh-huh. pa mislim, da bi že ta potem do 60 bi pa celo prevagala nad uh-huh. onimi, ne.
Ampak, ker v cerkvi bi itak vsak mogel biti avtomatsko, tudi karitativen, ne?
No, sej to, lej, sej razlika med Karitas pa med, mislim, med Karitas. Več Karitas je neka organizirana oblika delovanja cerkvene dobrodelnosti, ki je pač v našem kontekstu mogoče najbolj razširjena, mogoče najbolj razvejena, gotov ni ekskluzivna, no, vsaj za našo škofijsko Karitas lahko z veliko gotovostjo in brez slabe vesti trdim, da smo zelo odprti tudi do drugih, da sodelujemo tako z Vero in Lučijo kot z Vincencevimi konferencami in da jim tudi pustimo, da pač živijo na svoj način in se vključujejo, recimo Vincencevo konferenco, imam zdaj le dve konkretno v mislih, živita tisto svoje poslanstvo, ki ga delata v tistih točkah, kjer se pa lahko srečamo, se pa srečamo in mi pač tudi nudimo vso podporo. Ne? Jaz bi si recimo zelo želo, tudi vedno smo vabili k sodelovanju Kolpingove družine, dokler so še bile, pa se mi zdi, da so žal trenutno malo v zatonu, ne samo v naši škofiji, ampak v celotni Sloveniji in tudi, ne vem, z misijonskim utripom cerkve na nek način sodelujemo, sobivamo. Tako da, jaz mislim, da tukaj ni nekega konflikta med neko organiziranjo in neorganizirano dobrodelnostjo. Je pa po moje tako v vseh človeških dejavnostih, da samo neka dobra volja je včasih pač premalo, zaradi tega, ker potem v nekih primerih je pa vendarle treba biti organiziran. Ne? Če so letošnje poplave recimo kaj pokazale, poznava oba ta dan za solidarnost, ki je bil 14. in 15. avgust, ne? Takrat veš, da je bilo po vseh medijih, da se zapira, da so neke točke, recimo za Zgodno Savinsko je bil omejen dostop, zato ker so se bali, da bo preveč ljudi prišlo. In recimo mi smo v tistih 14. dneh je čez škofijsko Karitas Celje, čez naše zbirno mesto v Vrbju je šlo popisanih, imamo 860 prostovoljcev, kar je kar lepa številka. In mi smo vsem dali samo značko, na kateri je bil narisan simbol oziroma logotip Caritas, in tista značka je odprla vrata, da so lahko vstopili v zgodno Savinjsko dolino. Nikamor jih nismo rabili imensko prijavljati, nič, bili smo samo zmenjeni, zato ker so potem vedeli, da je zadaj neka organizacija, ki je na nek način resna, odgovorna, ki ne pošilja tja ljudi neopremljenih, ne brez orodja in tako naprej, in da ti ljudje tudi ne bojo neke dodatne zmede povzročili, ampak da so dejansko res prišli delati in da točno vejo, kam morajo iti in kaj morajo delati. Tako da v teh primerih se mi zdi, da je zelo pomembno, da imamo pač neko organizirano obliko, po drugi strani se mi zdi pomembno, da lahko komuniciramo z drugimi sorodnimi organizacijami, da se ve, torej, kaj mi zastopamo, kdo mi smo na nek način. Zdi se mi pa zelo, zelo pomembno in to tudi vedno, ko nove župnijske Caritas ustanavljamo, vsaj v naši škofiji imamo to navado, da vedno potem žig župnijski Caritas, ki na nek način simbolno predstavlja neko avtoriteto, neko moč, ne, neko uradnost, da ga vedno izročimo v cerkvi pri nedeljski maši. In vedno, ko izročam ta žig, ga nikoli ne dam v roke voditlom, pa ga vedno odložim na oltar in vedno tudi zraven povemo, da pravzaprav Caritas zdaj niso neki specialisti v župniji za dobrodelnost, ampak so pač ljudje, ki mogoče so pripravljeni več časa nameniti trenutno organizirani obliki, ampak da celotna župnija je pa tista, ki more Caritas živeti in da so pa vsi na nek način povabljeni, da sodelujejo, pomagajo in tako naprej, ne?
Ne veš, kaj mene matra, ne vem, cerkev ima več teh oblik dobrodelnosti, a ne? Zakaj ni to tako organiziran, da bi vse te oblike bile pod Caritas, ali pa z Caritas, ali kako, ne? Kako že grejo tiste tri, ta glavne naloge kristjana, ne? Liturgija, hmaši hodat, oznanjevat, ne? Pa, dobrodelan biti, ne?
Okay.
Zakaj ni to tako nekak narejen, da bi pač vsak se počutil dobrodošel ga nekak, ne?
Meni je zelo žal, če se vsak ne počuti dobrodošel, ne, v tem smislu.
Ne, a veš, ali si nekje, ali si pa na Caritas, ali je, ne?
Ne vem, jaz si res želim, da bi Caritas bila tudi v našem prostoru prepoznana kot neka odprta organizacija, kjer dejansko vsak lahko pride. Mislim, po drugi strani se mi pa zdi, da je pa vendarle nujno, da imamo neko organizacijo, ne. Veš, je pa tudi tako, ne, mi kot Caritas, mi smo del cerkve. Mi se nikdar nismo doživljali kot neka nevladna organizacija tam zunaj. Mi tudi pravno v slovenskem pravnem redu smo mi verska skupnost, ne? Veš, in jaz včasih se hecam, ne, in mislim, to verjetno kdo ne sliši rad, ampak jaz rečem, da Caritas je nezakonski otrok katoliške cerkve, ne. Veš, in tudi to včasih biti del cerkve, sploh takrat, ko komuniciramo tam zunaj, ne, včasih tudi imaš potem neke na hrbtniku zaradi tega, kjer te nekdo po strani gleda ali pa te gleda z nekimi predsodki, ampak se mi zdi, da v tem smislu je pa pomembno, da tudi kot Caritas, da se ve, da kot neka organizirana oblika in da smo vendarle del cerkve in da tudi neke vrednote delimo s cerkvijo, ne, pa smo vendarle sposobni nekega dialoga tam, kjer ga pa mogoče cerkev težje zagotavlja, ne. Po drugi strani se mi pa zdi zelo, zelo pomembno, ali pa, da je tukaj treba se paziti enega take nepretirane vulgarnosti, ne, ker mi tako zelo, ko delimo te tri stebre, ne, oznanjevanje, liturgija, karitativnost, ne, kot da ti trije med sabo nič nimajo, ne. Ne, nikakor, ne. In zdaj tudi s tem nesrečnim, se mi zdi, da največ težav imamo z oznanjevanjem, zato ker ljudje smo tako narejeni, da dajemo v predalčke in pač rečemo, ok, liturgija, to je, da greš k maši, oznanjevanje, to je, da nekaj naučiš nekoga v veri.
Skozi aktivnost gledaš, ne.
Ja, skozi aktivnost gledaš, ne.
Un je pa, da pomagaš hrano.
Lej, liturgija, liturgično je tudi to, da ti kot oče, ali pa ti kot mama, ali pa ti kot starejši brat, ali pa, ne, ali pa ti kot samski, zvečer
pokrižaš
nekoga, ja, ali pa da pač blagosloviš, ne vem, svojo vas, ko se s biciklom in pelješ, ne. A veš, liturgija je bistveno več kot samo neka
maša.
Neka maša, ja, mislim, neka maša.
Te, maša je velika, ampak.
Maša je pač krona bogoslužnega, ampak dejansko bogoslužno živet pomeni svet doživljati kot dar in ta dar potem vračati nazaj njegovemu stvarniku, ne.
Meni se glih to zdi fino, no, ker ti te stvari pogledaš tako, malih razgradiš na aksiome in jih pol pogledaš, a ne.
In se mi zdi pri oznanjevanju je pa ta nevarnost, da mi imamo vedno občutek, da moramo ljudi nekaj učiti. Mislim, da je Rane rekel, da je, pa to, ne, to zdaj govoriva o začetku 20. stoletja, tam v 50-ih, 60-ih letih, ne, je Rane rekel, da je problem našega časa, da imamo preveč profesorjev in premalo konfesorjev, ne. Veš, oznanjevanje danes je pričevanje. Jaz mislim, da ni veliko ljudi na svetu, ki več ne vejo, kaj so naša stališča. Zelo veliko ljudi na svetu pa je, ki niso čisto prepričani, da mi živimo to, kar pridigamo. Ne? In jaz mislim, da veš, in tukaj se potem že samo na tej ravni pokaže, da karitas, oznanjevanje in liturgija en brez drugega ne morajo biti. Ja. In da to niso tri jonski stebri, ki potem držijo gor en balkon in lahko enega standaš, pa bo še zmeri tist balkon maja v ostav in nimajo nič med sabo ti trije, razen balkona, ampak ti trije so dejansko integralno povezani v korenini in ti ne moreš biti
Ne moreš biti pričevalc,
če nisi karitativen.
Ne moreš biti župnik, bom po domač povedal, če nisi pričevalc.
In ne moreš ti, mislim, in je v bistvu malo malikovanje, če ti hodiš k liturgiji in potem pozabiš, da je sestavni del Evharistije tudi umivanje nog. Ne? Mm. Veš, to, mislim, da je mati Terezija, ne? Da če ti samo noge umivaš, je potem to suženstvo, če pa ti samo kruh ješ, brez umivanja nog je pa to malikovanje. Ne? Mm. In tukaj se mi zdi, da je zelo, zelo pomembno v cerkvi se zaveda, da tukaj gre za nek preplet in da pravzaprav noben od nas ni zdaj, en kristjan je zdaj specialist za liturgijo, ampak življenje kristjana je preplet vseh teh treh. Če pa mene vprašaš tisto, kar pa danes ta svet najbolj sliši, ali pa tisto, kar danes ta svet najbolj rabi, je pa to, da mi dejansko pokažemo, da naše pričevanje je ravno pričevanje ljubezni, ene odprtosti in pričevanje ljubezni do ljudi, ki so ubogi. Ko pa mi da potem greva v čisto osnovo, ne, ubogi sem pa najprej jaz. Ne, in najprej jaz rabim eno odrešenje in zato grem zdaj jaz v ta proces in zato mi kot Karitas zbiramo nove prostovoljce in nove sodelavce, ne zaradi tega, da bomo potem pred državo se pohvalili, da smo največja prostovoljska organizacija, ampak zaradi tega, ker se zavedamo, da je pot Karitas ena pot svetosti. In zaradi tega, ker se zavedamo, da je to en način, kako preko enega življenja, enega konkretnega dela lahko nekdo prihaja Bogu, k Bogu, prihaja k očetu domov, če tako hočeš, ne.
Viš, kaj ta odprtost, ki si jo spet omenil, ne, jaz se popolnoma strinjam, ampak danes se jo ljudje bojijo, tako, kot so na začetku govorila, ne, pa ostajajo pri svojem prav, ravno zaradi tega karkolizma, ne, da je karkoli je v redu, ne, v redu je, če si tako, v redu je, če si tako, ne, in ljudi je strah, da s tem, ko bojo preveč, mislim, ali pa tudi bom zas, dejva biti bolj osebno zavezujoča, ne, tako filozofska, me je strah včasih, da če bom preveč odprt do vsega, ne, bom sam podlegel kakšni skušnjavi, ne, tega karkolizma, ne, karkoli je v redu. Ne.
Ja, gotovo, mislim, se to je neka nevarnost, ki jo tudi jaz vidim ali pa v tem smislu, ampak veš, jaz mislim, da je tukaj res tisto, kar smo prej na začetku se vsaj dotaknila, ne, za nas ali pa izziv za Karitas, no, zdaj, če grem zelo v tem osebno, tudi zame, je vedno na vdih človek in njegova zgodba. Torej, ko ti srečaš enega človeka in ko mu dovoliš, da ti spregovori, da ti pove svojo zgodbo, ne, in takrat potem tega človeka več ne ocenjuješ, ali on zdaj to, ali on zdaj tisto, ali on zdaj tja hodi, ali on tja ne hodi, ampak ga ocenjuješ pod tisto, da je on zdaj nekdo, ki rabi usmiljenje, ki rabi sočutje. In tukaj se mi zdi, da potem pa ta nevarnost karkolizma izgine v tem smislu, zaradi tega, ker, mislim, potem se pojavi na druga nevarnost. Ti tega človeka potem sprejmeš, začneš z njim hoditi in nevarnost, ki se ti tukaj pojavi, je, da se boš ti z njim spremenil in da boš mogel nekje izstopiti sebe in da boš mogel ene svoje poglede spremeniti, ampak je pa tudi...
Ja, sva spet pri tem.
Sva spet pri tem, ampak je vprašanje potem, če boš ti enega ranjenega človeka sprejel, enega človeka res začutil ali pa enega človeka res srečal v globini, ne, ali pa z njim, ne vem, veš, recimo, mi imamo že leta program, kjer ljudi, ki so potencialno za zdrs v brezdomstvo nevarni, sprejmemo v hišo in jim ne damo nekega terapevtskega programa, ampak jih dejansko pustimo, da živijo, kot pač oni zmorejo, z nekom našimi inputi in jih poskušamo še zraven vključevati v naše redne dejavnosti. Imamo en program, kjer ljudje prihajajo večkrat na teden ali pa enkrat vsaj, ki imajo različne težave, ne? Zelo velikih ima težave v duševnem zdravju in z nami delajo neke stvari. Ne? In to je zelo, zelo naporno. Zato tega, ker potem ti dejansko srečaš človeka take, kot on je. brez nekih fasad, brez nekih mask, ker vsi imamo neke maske, ampak ko ti z nekom delaš 8 ur vsak dan, ne, pa ko nekdo prostovoljno prihaja 8 ur vsak dan, zato ker pač ve, da ker se prijetno počuti, ker je sprejet, ker lahko nekaj prispeva, ne, dobiš pa s tem tudi vse, kar ta človek seboj prinese, ne, potem jaz dvomim, no, ali pa se mi zdi, da potem ta nevarnost, da bomo zdaj vsi brezdomci postali, če z brezdomci delamo, ne, bolje tisto, da bo mogoče ta brezdomec se nalezel nekaj našega, na drugi strani bomo pa tudi mi se nekaj od njega naučili in se bomo naučili, da se človeka najprej ocenjuje ne potem, kdo se on manifestira oziroma kaj zdaj mi na njem zunanjega vidimo, ampak da potem lahko vidimo, ne vem, neko njegovo zgodbo, ki ga je pripeljalo do tega, kjer zdaj on je, da pridemo do tega, da spoznamo, zakaj ima on take težave, kot jih ima, da ima en razlog, da spoznamo, da mogoče z vsem tistim alkoholom, ki nam gre blazno na živce, je pa vendarle na dnu en zelo ranjen ali pa zelo lušen ali pa zelo prijeten človek in da potem začnemo na tisti točki z njim delati in ga spremljati tam, kjer on zdaj je in na nekih pozitivnih vrednotah, ne, pozitivnih lastnosti, ki jih on ima in da v tam naprej z njim hodimo. Ne.
Kakšna drža je ta drža spremljevalca? Kako jo ti recimo gojiš v sebi? Kaj opazuješ, poslušaš, postavljaš vprašanja?
Jaz mislim, da predvsem opazujem in poskušam zaznati stisko človeka. No.
In kako se to vidi?
Zelo različno.
Vidiš, ki je trzne ali kaj vidiš?
Torej, tega, jaz mislim, da tega se nikoli ne moreš iti sam. Ena zelo velika skušnjava je tukaj, da rečeš, zdaj bom pa jaz rešil tvoj problem. Ne?
Ja.
Druga skušnjava je, da rečeš, zdaj bomo pa mi rešili tvoj problem. Zelo redko kdaj rešimo problem.
Ja.
Ampak jaz mislim, da tisto, kar mi poskušamo na Karitas, vsaj zdaj govorim za našo škofijsko celje, mi poskušamo ljudem pač ponuditi priložnost in potem z njimi hoditi. In tukaj je pa potem zelo, zelo pomembno, ja, da poslušaš, vidiš neke nevralgične točke, da se zelo veliko pogovarjamo, da poskušamo potem tega človeka tudi vprašati, da spremljamo njegovo počutje, da ko vidiš, da en dan ni nič od njega, če zelo ga dorečem, da potem preveri, zakaj ni nič od njega ali pa na nek lep način, da včasih ugotoviš, da je dovolj že samo to, da zjutraj vstane in da pride k nam in da čeprav cel dan ni neke efektivne koristi, da je vendarle boljše to, kot da doma leži s kotom pokrit, ne, čez glavo cel dan in je sam. Tukaj se mi zdi potem, ja, spet terja eno odprtost, na drugi strani pa terja zelo veliko tudi potem enega lastnega preupraševanja, ene molitve, enega premisleka, tudi ene skrbi za sodelavce in pa rabiš en tim. Zdi se mi tukaj zelo, zelo pomembno, no, moja izkušnja v Karitas je, mi smo se marsičesa lotili, ne, pa smo sprejemali migrante leta 2015, pa smo sprejemali Ukrajince, potem 2020, če se ne motim, pač 2022 se je začelo, ja, hvala. Vedno smo potem iz tega naredili en programček. Mi smo, Ukrajince sem jaz začel sprejemati v tem smislu na en klic, ne, pač da Mino je poklical, je pač izrazil neko težavo, ki jo ima in smo rekli, ok, to pa lahko pomagamo, ampak iz tega je potem nastal en program in danes imamo zaposlenega človeka, ki ga nekako pač potem po milosti Božji sfinanciramo, ampak je vendarle to človek, ki je iz Ukrajine, ki je strokovnjak, ki se spozna na te stvari, ki govori jezik, ki govori dva jezika, torej tudi rusko, ne samo ukrajinsko, ne, ker je to pomembno in,
ja,
in tu se mi zdi potem, da ne ostaneš sam in da ne ostaneš potem prepričan, da boš ti vse te probleme rešil, rešil boš zelo, zelo malo. Ne. Ampak tisto, kar lahko mogoče tukaj narediš in je meni pomembno, pa je, da se učimo tega, da pa imamo tukaj en varen, gostoljuben prostor, kjer se lahko počutiš domač. Ne.
Ti sam gotovo nisi, ne? Ti si skos obdan z ljudmi, se mi zdi, ali si vzamaš tudi čas za biti. Vidim, da v glavi si zelo velik sam, no? Prvič to globoko pogovarjava, ne? V glavi si zelo velik sam sabo, ampak drugače si pa skos v neki komunikaciji, skos imaš neke telefone, skos imaš ene ljudi okrog sebe, tudi doma, ima ta ženo, 6 otrok.
No, veš, jaz sem edinc, ne? Tako da za mene je zelo, zelo pomemben čas, je moj čas, no? Je tako da, ja. Mislim, ja, sem obdan z ljudmi, sem rad z ljudmi, mi tudi ni težava, ampak res moj najlepši na nek način dopust ali pa odmik je čas, ko sem pa sam, no, tu imam veliko, veliko srečo, da tudi moja žena to del razume. Jaz sem zelo velik sam po noči, Jaz zelo premalo spim, no? Tako da bi rekel, da je zelo velik tega časa in si znam na nek način vzeti ta čas. No?
Kaj študiraš?
Ali študiram, ali berem, ali kaj gledam, ali kam grem, ali pa se tudi potem poiščem neko, pač, torej imam neke prijatelje, odnose, ne? Da si potem poiščem neko družbo, ki me tudi razbremeni in da, ki tudi ni mogoče nujno iz tega službenega okolja, ampak ki mi tudi lahko v bistvu odpre ena nova vrata ali pa ki mi spet pomaga tam ja. Z enim novim razmislekom pogledati na stvari. No, ta del se mi zdi pomemben. No.
Dej, tole je še ostaje odprto. Kakšen je bil tvoj goreči grm za Karitas? Kakšna je bila ta pot?
A ja, ime in priimek ima. Bil je Darko Bračun, ki je zdaj generalni tajnik v Mariboru. Mi dva sva se bežno poznala s hodnikov fakultete in potem, če me spomin ne vara, je on... Sta
nekaj let razlike v bogoslovju.
Kar precej, ja, tako da nisva bila prav zares sošolca, ampak tako na vide sva pa vedela, kdo sva. Ko sem jaz že šel iz bogoslovja in sem še potem v Mariboru, sem na eni župniji učil veruk, In je Darko takrat Škofa Smeja pripeljal na eno skušno za birmance. In Škof Smej je, ne vem kako, ampak je nekako imel spominu, da tiste birmance veruk uči sestra Mateja. No, tista sestra Mateja sem bil pač jaz. In se je takrat odločil, da pa ne skušno, ker sestra Mateja izvede. Ne? Mene to ni kaj dost presenetlo, jaz sem pač stopil tja ven in tista skušna je izpadla zelo fajn, zaradi tega, ker sem jaz seveda vedel, kaj birmanci znajo in sem samo tisto... v tisto smer zapeljal, ampak takrat je očitno Darko dobil neko občutek, da sem pa človek, ki se v neki taki stresni situaciji, ki jo jaz sploh nisem doživel kot stresne, no, dobro znajde. In takrat je potem se iskalo nekoga v Celju, ki bi prevzel obnovo skladišča v Vrbjo. Takrat se je tista hiša vrnala in takrat je Darko potem mene pač poklical, me mal pregovarjal, jaz sem se mal nazaj držal.
Kaj si pa počel takrat, da si študiral, ali si bil zaposlen?
Veruk sem učil. Veruk sem
profesionalen katehet.
Mislim, ja, takrat sem ravno razmišljal, da bi nekaj v tej smeri, no, celo sem razmišljal, da bi imel SP ali nekaj takega, ne vem. Takrat sem po mojem enih štirih ali pa petih župnijah veruk učil.
Pa si imel že otroke tudi, ali?
Prvega sva že imela zano, ja. No, potem je pa pač, ne vem, potem pa se mi zdi, da... Moj prvi impuls pri Karitas, ne vem, zakaj se takrat se mi ni zdelo, da bi jaz to bil sposoben delati. Moj prvi impuls je bil potem pravzaprav novo
rego. Tega skladišča v bistvu.
Mislim, na splošno mi je bilo tako, ne vem, to se spomnim, no, da je bilo kar nekaj prepričevanja treba, da sem rekel ja, ampak je bilo bolj iz tega vidika, ok, Darko, zdaj, če res rabiš pomoč, no, pa lahko mogoče za nek kratek čas. Potem so se pa stvari zavrtele in potem je Načkov, oziroma takrat Škof, stres, nekje videl, da bi me lahko dal za generalnega tajnika v Celju. In takrat
sem bil že toliko hitro to?
Prvo leto, pravzaprav. Eno slabo leto sem bil na Karitas, kot ne znam reči kaj, potem pa sem kar dobil dekret o imenovanju. Vajenc, ja. Jaz sem se predstavil kot skladišnik, ampak ja, Bog ve, kaj je bilo tisto. Potem pa ja, jaz sem
Enoviciat bil... za Karitas.
Jaz sem bil čisti zeleni mulc, star, reci in piši, 27 let.
A to je bilo takrat, ko se je Karitas, ko ste se škofije delili? Ali...
Tako, to je bilo leta 2000.
A ti si prvi in edini doslej
ne,
generalni
bil
tajnik.
Je Darko pred mano, mislim, da je bila Karitas je bila ustanovljena 2. februarja 2007.
A ja, in je on to upravljal
in
za Maribor
Darko,
in za Celje?
Ne, Darko takrat je bil generalni tajnik samo v Celju in se je pravzaprav v Celju kalil za Maribor.
Aha.
V Mariboru je bil takrat, mislim, da še Zlatko Gričnik. In Darko je potem bil že nekje, na neki točki je potem Darko, mislim, da novembra 2007 postal generalni tajnik škofijske Karitas Maribor. Potem je bil nekaj časa on oboje in potem pa mislim, da s prvim 2008 sem pa jaz potem dobil dekret, tako da ja, bil sem dobrih 27 let star, ravno kar 27 let star, no. Ja.
Še mlad po slovenski
mlad, zakonodaji. Absolutno mlad, ja, mislim, brez nekih teh izkušenj, ampak ja, potem smo počasi začeli.
Kako si se pa usposabljal za vodilno funkcijo, koliko je bilo sploh na začetku zaposlenih?
Torej, ko sem jaz začel...
Ali pa, dobro, prostovoljcev je bilo veliko,
prostovoljcev ne? Prostovoljcev je bilo kar nekaj, ja. Takrat je bil en tak renesančen čas za celjsko škofijo, zaradi tega, ker je se ustanovila.
Glej, vse delam novo.
Tako, in takrat je bil zelo močen impuls tudi, takrat se je ogromno župnijskih Karitas ustanovilo. Mi smo zelo zajezdili v bistvu na tem valu, no, nekega navdušenja na nečem novim. Se mi zdi, da moja prva naloga, takrat, ko sem jaz zaznal, je bila, da zdaj to navdušenje ohranimo. No? Da ne bo po nekih dveh letih dol padlo, ampak da smo poskušali ta val ohraniti, kar jaz upam, no, da nam je uspelo. Zelo malo smo imeli vmes župnijskih karitas, ki bi recimo ugasnile ali pa ja, nehale delovati. Zelo močno je bilo takrat, mislim, da je imela celjska škofija, torej takratnem obsegu, je verjetno imela najmanj župnijskih karitas v Sloveniji, glede na svoj prostor. In takrat je bila zelo močna agenda, tudi, ki jo je škof Stres zelo zagovarjal, da mora res vsaka župnija ustanoviti neko župnijsko karitas ali drugo dobrodelno organizacijo. Tako da na tem valu smo potem pravzaprav mi začeli. No. Mm-hmm. Zaposlena smo bila pa na začetku...
To je bila pa kar zahteva od škofa Stresa.
Ampak je šla kar... Veš, jaz mislim,
on ni imel to, avtoriteto, ne? In so
ne,
ga...
ne, ni šlo... Jaz mislim, da pri njem ni šlo... mislim, v tisti situaciji takrat ni šlo za to, da je to nekdo od zgore naročil, ampak je šlo za to, da smo dejansko takrat potem sinhrono hodili v krok in smo potem to dejansko poskušali res delati. No? Uh-huh. Da je dejansko bilo nekaj, kjer smo rekli, lejte, to je pa nekaj, kar je pa res dobro, pa je res pomembno, pa bo potem to. Na drugi strani sem pa jaz od vsega začetka potem razumel, da škofijska karitas v tem smislu mora pa služiti. In da mora biti en servis, kjer bojo dejansko te župnijske karitas lahko svojo avtonomnost na svojem področju živele, da jim pa mi nudimo vso možno podporo, ki jim jo pač lahko ponudimo.
Če se pa največ rabijo?
Na tem medčloveškem odnosu, zagotovo enega opogumljanja, ene bližine, enega pogovora, nekoga, ki ima čas zanje, nekoga, ki se jim zna tudi zahvaliti, nekoga, ki opazi, ko se tudi one v stiski, in pa tega,
to,
da...
To, kar dajo prosilcem naprej.
Tako, ja, tako.
In spet pa, se sklada s tem, kar si rekel, ne? Ja. Najprej sem sam ranjen.
Tako, tako. Sej, a veš, mislim, da sem, ja, včeraj je bilo, ja, nisem poznal tega, pa mi je všeč. Včeraj je bila na Arsu oddaja o samostanu Stična. Uh-huh. In mislim, da je bil pater Maksimilijan Opat, uh-huh. ki je razlagal, da ima Benedikt v njihovi, torej kaj že, karta caritatis, v listini, ne, v cistercijanskem redu, da pravi Benedikt, da človek mora biti skleda, ne pa žleb. In sicer, da torej sprejema vodo, skleda, ne, in potem se ta skleda napolni in potem, ko se vedno bolj polni, potem prek teče in potem še drugi dobijo. Ampak v tebi je pa, razumeš, ne, ti držiš vseb. Žleb je pa tisto, ko sam mim steče.
Ja, ker drugače se veliko govori o pretočnosti, ne? Tud,
zelo fajn.
Tudi, ko govorimo o duhovnosti, govorimo o pretočnosti, ne?
To pa priznam, da prvič slišim, to so po mojem ne, neki sodobni koncepti.
Da pač Bog pride vate in gre naprej, ne? Ampak ja, rezervar je še vmes, ne?
Jaz mislim, da ja. Jaz sem prvič slišal to Benediktovo mislo, ampak se mi zdi zelo logično, ne? Uh-huh. A veš, ker če si ti samo... Tukaj je zelo se mi zdi pomembno, ne? Zdaj, če Bog pride vate pa potem naprej steče, ne? Je zelo potem lahko nevarnost, da vsakič en drug Bog pride vate, ne? Uh-huh. In da se ti z Bog zelo prilagaja temu, kak se ti ta dan počutiš. In to je velika nevarnost. Ne. Jaz mislim, da glavno vprašanje cerkve danes, ne, kot ga jaz vidim, pa tudi za Karitas, je podoba, ki jo mi imamo v Bogu. In to predvsem podoba, ki jo mi imamo v očetu Jezusa Kristusa. Zaradi tega, ker mi se včasih premalo zavedamo, da Kristus ni prišel sebe razodeti, ampak Kristus je prišel zato, da bi nam spet razodel, kdo je oče. In če mi te podobe očeta nimamo v tistem rezervoarju, v tisti skledi, ne, potem mi naprej delimo pač neke svoje fantazme v Bogu, ne delimo pa tega, kar dejansko, ja, kar smo mi dejansko najprej izkusili. In jaz mislim, da to, kar človek lahko deli, je svoja izkušnja, da si v nekem trenutku teme ranjenosti, grešnosti, zavrženosti, ko bi te po vseh merilih nekdo mogel vred sunt, ne, da te takrat je nekdo izkazal usmiljenje in te je ljubeče sprejel takega, kot si ti bil, čeprav si tega nisi zaslužil nikakor, in tisto potem lahko naprej deliš. Ne. Uh-huh. Veš, zdaj, mogoče ne, sem mislil, da bova na začetku prišla do tega, ampak pa nisva, pa mogoče zaključujeva lahko s tem. Jaz sem leta 2000, ko sem bil ravno na tistim, že šel v bogoslovju, pa že ne več pravzaprav v glavi, uh-huh. sem bil v Rimu, na srečanju mladih in sem šel k spovedi k načkofu v Ramu. On je tudi bil za mene in goreč grm. Uh-huh. Tiste spovedi ne bom jaz nikoli pozabil, jaz sem takrat res pač vse, kar sem nosil v sebi, njemu povedal. In on me je gledal in mi je rekel samo eno stvar, ki sem si jo vedno zapomnil. Zdaj pa, fant, se vedno kadar boš imel tendenco, da bi drugim ljudem poskušal nadvladati, ne, ali pa jih manipulirati, ali pa da bi poskušal jim dokazati, da si ti imaš svoj prav. Se spomni tega, kako si ti ranjen in potem se spomni, da so oni ranjeni in zdaj iz te rane naredi kraj, kjer boš ti bolj prijazen z drugimi. Jaz sem bil takrat star 19 let, mulc, ki ima občutek, da ima vse na svetu...
Ranjen še ne čut.
Pa ki ima tudi občutek, da je vse na svetu, ne, po njegovo, ne, In to je bil za mene, po mojem, taka prelomna točka, kjer sem rekel, ok, jaz lahko sprejmem svoje rane, jaz lahko sprejmem to, kar jaz sem, jaz lahko sprejmem to, kar mi je težko sprejeti pri samem sebi, ampak jaz lahko zdaj iz tega dejansko naredim nek kraj, zaradi česa pa jaz lahko ne postanem zoprn, ampak lahko poskušam biti dober človek. Ne. Mhm. Se bojim, da sem še vedno zelo zoprn, no, ampak po drugi strani si pa želim, da bi mogoče pa res do na pogrebu vendarle rekel, da vsaj poskušal je pa biti dober človek. No.
Tako kot, ne, mislim, tako kot si rekel, doživljam, kot da so te rane že bile tudi klic, zato si mogoče tudi ga imenoval, goreči grem, klic v Karitas, ne?
Ja, ko zdaj nazaj gledam, se mi zdi, ja...
Ker takrat si najbrž prvič, če te prav razumem, o sebi in o drugih razmišljal kot o ranjenih, ne?
Jaz sem sicer tak šel, da me vedno ganejo drugi, no. To mogoče včasih ne pokažem, ampak dejansko me zgodbe drugih ganejo in se mi zdi, da moj prvi klic v Karitas je blagotovo Vera in Luč. No. Pa še sam ne vem, na kak način sem jaz Vero in Luč našel, ampak sem jo našel. In še danes ena stvari, kjer imam res, res slabo vest, je to, da nisem aktivno pri naši Vere in Luči več zraven. Da sem sicer na papirju še član, ampak zelo, zelo redko kdaj zavijem tja, ker enostavno, včasih pač enostavno ne gre, no, in ne zmoreš, ampak to je tista pa res moja prva ljubezen, zaradi tega, ker sem jaz tam srečal najbolj pristne ljudi v svojem življenju. Zaradi tega, ker tam pa potem dejansko vidiš pri teh lučkah, ne, to, da človeško življenje, ko ga vsega balasta osvobodiš, je pa potem en klic k ljubezni. In da nič drugega ne rabi kot eno ljubezen, ampak to ne ljubezen, ki je ena miloščina, pa ki je dana kot neki bogi, ampak ena ljubezen, ki drugega vzame točno takega kot je in ga enostavno objame sem zato, kar tak je. Na drugi strani pa, kaj sem jaz pri Veri in Luči vedno občudoval, so bili pa starši. Ne. In to starši, ki so znali to sprejeti, ki so znali sprejeti svoje lučke in ki so potem zaradi teh lučk mogli sicer spremeniti svoje življenje, ne, niso pa potem postali sužni teh lučk. Ampak so na nek način to sprejeli in so potem to sprejeli tudi kot en poseben dar in so potem iz tega tudi, imaš ljudi, ki so tako preizkušeni, pa ki tako se razdajajo, pa tako premučijo v svojem življenju, ampak so tako veseli, tako odrešeni, da težko verjameš. No.
So spet tako integrirali, da bo zgodba za vnuke, kot so govorili.
A ne?
Da,
ja.
Da so tiste zgodbe za vnuke zelo dragocene, ki jih integriraš.
Veš, to se mi zdi, zdaj mi prihaja na misel, ne? Psihologija pozna nekaj take, kot je kompenzacija pa nadkompenzacija. Pa. Se mi zdi, da je to je ena modrost, ne? Ki nam jo danes manjka. Da z teh svojih ran, pa svojih težav, pa bolečin, pa travm, pa karkoli že pač nosimo v sebi, ne kompenziramo na vsako silo, ne, ampak da jih integriramo. Ne. Ampak razlika se mi pa zdi, ključna je pa v tem, da zato, da jih lahko integriraš, moraš najprej sebe ljubeče sprejeti.
In tukaj je kar izziv v krščanstvu, se mi zdi, ne?
Ja.
Se mi zdi, da nas ne vzgaja na ta način. Ne? To mene je zelo, zelo močno, se sem že večkrat to povedal. Vsi smo bratje nagovorili to, da krščanstvo ni najprej nauk, ampak je najprej ljubezen. Ne? Ker če je krščanstvo najprej nauk, pa se ne moreš čist ljubeče sprejeti. Ne? Najprej gledaš odklone svoje od nauka. Ne? Če je pa najprej ljubezen, je pa to boljše startno izhodišče.
Meni so pač dali ime Matej, ne, in jaz sem bil vedno vesel tega imena, ker jaz se večkrat počutim zelo podoben temu mojemu nesrečnemu ali pa srečnemu zavetniku. To je človek, ki pač ni bil ravno cenjen v tistih časih, ne, načeloma so, mislim, lahko da je samo predsodek, ampak cestninar je bil in so vsi rekli, on pa krade, pa golfa, pa za sebe jemlje, pa nekaj skriva, pa tako naprej. In
ti delaš z donatorji. Ne?
In tako, ja, pa ne, veš, tudi to, ampak se mi zdi, ne, pač pri Mateju je ta poklic, ne, da Jezus pride tam mimo, ga pogleda, ga vzljubi, ga sprejme in ga takega, kot on je, pokliče in mu reče, hodi za menoj. Ne? Mm. In Matej gre in potem ne samo, da gre in da pač, da potem postane celo zapisovalec Evangelija. Ne? Se mislim, da je to geslo papeža Frančiška, ta, ne? Ta poklic, ampak Mateja, ampak tukaj, ne, ta Jezusov način pride, pogleda in vzljubi. To je začetek krščanstva, ne?
Tale pride, pogleda in vzljubi se mi zdi zelo dober za konc, ker doživljam tako tebe, skor kandidat za naslov te epizode. Hvala ti, da si zgled tega prihoda, pogleda in vzljubovanja. Hvala res, da si prišel in da si podelil svojo zgodbo z nami.
Hvala, Matej, tudi meni je bilo v veselje, pa hvala tudi za, ja, za zaupanje, da si me povabil.
Z veseljem.